her på net med flygtninge og fred, fortæller Niklas Størup, hvorfor han og andre stillede borgerforslaget stop tilbagesendelsen af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold. Optaget fast sted den 13. december 2021. Og borgerforslaget skal til første behandling i Folketinget på fredag den 17. december 2021. Man skal følge med fra kl. 10 for at opdage, når forhandlingen starter. Enten i Folketingskanalen på fjernsynet eller på nettet på folketinget.dk, og så møder i salen. Jeg er på vegne af netmediet Flygtninge og Fred ringet til initiativtageren til borgerforslaget stop tilbagesendelsen af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold. Niklas Størup, det er dig. Vil du fortælle, hvorfor du har fremsat det her forslag, om så åbenbart har fået succes så langt, fordi det skal i Folketinget, og hvornår er det skal det?
Det skal det på fredag, nogle 4 dage.
Vil du fortælle, hvorfor du har stillet det forslag? Værsgo.
Ja, det vil jeg gerne. Tak Arne, og jeg er glad for at have mulighed for at kunne fortælle lidt om det forslag, som jeg har stillet sammen med 6 andre. Vi er en gruppe, som fulgte med i løbet af starten af det her år, hvor det begyndte at komme frem, at flygtningenævnet inddrog opholdstilladelser fra flygtninge, syriske flygtninge med såkaldt paragraf 7-3-status her i Danmark. Og vi prøvede ligesom at forstå, hvad det var, der gjorde, at flygtningenævnet gik ind og traf de afgørelser, og det hang altså sammen med nogle lovændringer, der er blevet lavet i løbet af de sidste 5 år. Og ikke mindst i forhold til, hvad det er, der skal være i hjemlandet, før man kan begynde at inddrage opholdstilladelsen for nogen, der har fået beskyttelse på den her status 7-3 her i Danmark. Og det har sådan forændret, synes jeg, der skal være sket minimale ændringer. Der skal være blevet lidt bedre, lidt mere sikkert, siden at en person fik beskyttelse, før man så kan sige, at nu er der blevet lidt bedre, og nu kan du så rejse hjem. Og det, der ligesom havde været retstilstanden før, det var, at der skulle være sket det, som man kalder varige, stabile og fundamentale ændringer i hjemlandet. Det er ligesom noget, som følger fra flygtningekonventionen, at det er ligesom den standard, man har sat op for, hvornår man som ansvarlig stat, der giver beskyttelse, kan ligesom tillade sig at begynde at inddrage folks opholdstilladelse og sige, nu mener vi faktisk, at der er sikkert nok i dit hjemland til, at du kan rejse hjem. Og det har man altså ændret gevaldigt på, og der har det så vist sig, at Syrien skulle være prøveklud for de her sådan minimale ændringer. Og det synes vi var fuldstændig håbløst og ekstremt farligt at skulle begynde at sende folk tilbage til Syrien, som er flygtet fra den situation dernede, som ikke er væsentligt ændret siden det tidspunkt, hvor de flygtede på i løbet af de sidste 10 år, som konflikten i Syrien har været. Og man kan sige, at det er selvfølgelig et lovforslag, et borgerforslag, som det er, som har fået 50.000 støtter, og derfor skal behandles af Folketinget. Og det har selvfølgelig en overskrift, der handler om syriske flygtninge, fordi at det er den sag, der har foranledet i det også i gruppen til at stille forslaget. Men som sådan, der handler forslaget ikke kun om syriske flygtninge. Altså, det handler om syriske flygtninge i dag, men det kunne også handle om flygtninge fra Afghanistan og alle mulige andre steder i morgen. Det handler ligesom om det her med, at man synes, at der bare skal være sket minimale forbedringer, som ikke engang behøver at være varige, før man kan begynde at sende folk tilbage. Og i øvrigt så en lille krølle på det, det er, at en del af forslaget også er, at FN's flygtningehøjkommissariat, som også bliver kaldt for UNHCR, at de skal have adgang til at monitorere eller del af eventuelle hjemsendelser af flygtninge til deres hjemland. de er den internationale institution, som verdenssamfundet ligesom har bemyndiget til at være sikker på, at de rigtige forhold er i orden. Og sådan som forholdene er i Syrien nu, der har FN's flygtningehøjkommissariat heller ikke adgang til sådan den mest grundlæggende monitorering af, hvad det er, der sker med de flygtninge, som rejser tilbage til Syrien, enten det så er frivilligt eller tvunget, som det vil være med mange af de her flygtninge i Danmark, som ikke ønsker at rejse tilbage, og som jo så desværre kommer til at sidde på ubestemt tid i de her udrejsecentre, hvor livet går fuldstændig i stå, og det synes jeg også er fuldstændig urimeligt, at folk, der ikke har gjort andet galt end at forlade et forfærdeligt sted med nogle forfærdelige forhold. Det eneste brød er, at de har søgt syg i Danmark, som de lever der ret til. Og vi synes, det er fuldstændig uanstændigt, at de skal sidde i de her udrejsecentre på ubestemt tid, fordi de ikke vil rejse tilbage til det, der kan blive deres død, eller andre sådan forfærdelige ting. Ikke? Så det er ligesom baggrunden, når man kan sige, ligesom lidt en forskellig flok forslagsstillere. Flere af os har været i Syrien og har arbejdet i Syrien, og flere af os har arbejdet og arbejder professionelt med flygtninge og asylansøgere og det, man kan kalde udviklings- eller humanitært arbejde. Så vi kender ligesom de forhold, som folk er flygtet fra, og vi kender selv både syriske flygtninge og asylansøgere og også folk, der er blevet tilbage i Syrien og som ikke har haft mulighed for at flygte, og vi har også meget bekendte med, hvordan andre anerkendte menneskerettighedsorganisationer, hvordan de har beskrevet situationen, og UNHCR for jo også som fraråder alle udsendelser. Og selvfølgelig det her med, at det kun er Danmark og Ungarn i hele Europa, som synes, at det bare er en god idé at sende flygtninge retur til Syrien. Det synes vi er uacceptabelt.
Niklas Størup, du nævner, at dem, der ikke tør rejse hjem til eller tilbage til Syrien, de kommer på et udrejsecenter. Nu har jeg lige talt med Gerda Abelgaard, som er Røde Kors frivillig på Kærshovedgård, hvor blandt andet syrerne vil blive nær sagt opbevaret. Og der er lovgivningen strammet her fra 1. januar, hvor de hovedet ikke må få noget beskæftigelse, noget at lave. De skal bare sidde og trille tommelfingre, og de forhold, hun beskriver, rigiditeten, altså med, at det er nul tolerance, også hvis de kører fast i sneen og ikke kan nå hjem til tiden. Ja, altså det kan man høre selv på den udsendelse. Det er for mig til at tænke, jamen altså når ikke man kan sende dem hjem, hvorfor i himmels navn tager man så op på tilladelsen fra den? Hvorfor er det ikke bedre at lade dem for eksempel arbejde? Vi mangler arbejdskraft, frem for at skal tjene deres eget underhold, frem for at vi skal bruge penge på at have statyderne til at opbevare dem og nedbryde dem på udrejsecentre. Forstår I, hvorfor regeringen gør det her med et folketingsflertalsbilligelse, åbenbart et folkeflertalsbilligelse?
Nej, det forstår vi faktisk ikke. Altså, og jeg vil også våge at forstå, at der måske er nogle af de folketingsmedlemmer fra de forskellige partier, der nogle gange støtter op omkring den lovgivning, som ikke kan have sat sig ind i dels, hvordan forholdene er på et udrejsecenter, og dels, hvordan situationen er i Syrien. Jeg har trods alt så meget tiltro til de fleste af mine medmennesker og inklusive folketingspolitikere, jeg tror simpelthen ikke, at der kan være sådan et stort flertal, der synes, at det her det er en okay måde, at Danmark agerer på. Og altså i forhold til det, du siger med forholdene på udrejsecentrene, og at folk de ligesom bliver opbevaret, og livet bliver sat på pause, jamen det er fuldstændig rigtigt, og jeg kan heller ikke komme på, hvem der skal drage gavn af det. Det er i hvert fald ikke de syriske flygtninge, det er helt sikkert. Det er heller ikke det danske samfund, så der må være ligesom nogle andre ting på spil, som politikerne de har opvejet mod den der pres. Handler om at få stemme, eller hvad det gør, det ved jeg ikke. Men der må jo være en anden forklaring på, hvordan man synes, det er en god idé at behandle folk på den måde.
Socialdemokraterne, de plejer jo gerne og vil tage vare på samfundets svageste, og vi har børnenes statsminister, og når jeg snakker med Gert Abildgaard, så er det især børnene, der går ud over, det er mødrene, der kommer i klemme, fordi der er mødre, som skal udvises, og derfor bliver sendt på urejsecenter væk fra deres børn. Børn bor helt heroppe, hvor jeg sender radio fra. Det er så Brønderslev. Og der er nogen, der en mor, der tager turen hver dag, og så var situationen, at der var snevejr, og så kunne hun ikke nå hjem, og hun kunne ikke få dispensation på grund af snevejr, og så kommer hun for sent, og så risikerer hun jo fængsel og sådan noget, og så kan hun slet ikke besøge sine børn, som lider under det her. Det forstår man ikke, at børns statsminister lægger navn til det.
Nej. Men det gør regeringen jo, kan man så konstatere, indtil nu i hvert fald. Og, altså, jeg håber da til det sidste, at der er nogen, der vil sige fra, at vores folketingspolitikere siger, det vil de ikke være med til, fordi det, du beskriver der, og andre historier, der er kommet frem, altså det, jeg synes, det er umenneskeligt, og det tror jeg, at de fleste sådan velfungerende, følelsesmæssigt, meddanskere vil synes, at det er ikke en måde, som et rigt land som Danmark, der har en historie med også at hjælpe andre og sige, stolt over forskellige tidspunkter i den danske historie, hvor vi, selvom vi er et lille land, har gået imod uretfærdighed og har været solidariske med nogle af dem, der har været værst stillet. Altså, det synes jeg, det er der godt nok langt hen til fra den nuværende praksis i forhold til de syriske flygtninge. Det synes jeg er rigtig sådan. Det giver ligesom køb på noget af det der sådan grundlæggende, som mange af os er rigtig, rigtig stolte af, og som er med til at gøre, potentielt i hvert fald til at gøre Danmark til sådan et særligt sted at være, hvor der er et fællesskab, og hvor der er, skal man sige, at man er større end bare vores lille land. Man er en del af noget større, og man har gang med at være del af fællesskaber. Også den, som handler om international lov, som jo virkelig er noget, hvor vi går ud og gør os rigtig uheldigt bemærket i verden lige her. Fordi vi er de eneste sammen med Ungarn, som vi normalt ikke vil være så glade for at skulle sammenlignes med på det her område. Ja.
Men Niklas Størup, jeg har bemærket, at de radikale og deres leder har fortrudt, at de radikale i 2005 var med til at gør det nemmere at tilbagestande flygtninge, den der paragraf 7.3. Det ville hun have ændret, har hun sagt. Yeah. Men man har ikke set noget forslag i Folketinget. De kunne stille forslag om det, det kunne Enhedslisten og også gøre, og for den skyld nu også Frie Grønne. Men det har jeg ikke bemærket, at de har gjort. Det er kun ord, man hører.
Ja.
Hvad siger de til jer, når I foreslår sådan noget?
Så vidt jeg har forstået, og det synes jeg er rigtig godt, så er både de radikale og Enhedslisten og Frie Grønne, og jeg tror også SF, de har været ude og give udtryk for, at det forslag, som vi har stillet, det er faktisk noget, de godt vil kunne støtte op omkring. Og man kan sige, at det har jo blivet i april og har så kørt i de 6 måneder, indtil det blev, skal sige, fik nok støtter, og nu er det så gået nogle måneder, inden det er blevet klar til behandling. Og man kan sige, der er folketingspolitikere nu, som har stillet det forslag, det borgerforslag. Det er sådan, det foregår. Altså, det har ligesom nogen, der er respekt for den institution, der hedder borgerforslag, så er der sådan en bred gruppe af folketingsmedlemmer, der så stiller de borgerforslag. Og der er simpelthen også folk fra Dansk Folkeparti og fra Enhedslisten og Socialdemokraterne, som har været med til at stille det forslag, der skal behandles. Det betyder ikke, at det skal alle sammen. Men ude i offentligheden, der har de her fire partier, som vi talte om, de har altså været ude at sige, at det synes de sådan set godt, at de kan stemme. Og det ved de jo også godt, at det kommer der ikke et flertal af, at de fire partier siger.
Så de alternativer er nok også med på det, så der er faktisk 5 partier.
Det er
nu Frie Grønne er kommet med også. Ja, og nok også Kristendemokraterne. Så 6 partier.
Og det er selvfølgelig rigtig fint. Lige præcis med det her forslag, der synes vi faktisk, at det skal være op til det enkelte medlem. hvad man skal stemme, og i stedet for, at der ligger en partilinje. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at tro på, at der sidder folketingsmedlemmer for de tre store partier, som ikke kan stå inden for den nuværende situation. Det tror jeg simpelthen ikke, men jeg ved jo også godt, at det er nogle partier, hvor der er en partidisciplin og så videre, så for længe der er en partilinje, så er det jo svært at tro på, at folk fra de tre partier vil stemme imod, hvis partilinjen er, at det stemmer man ikke for.
Ifølge grundloven, så er et folketingsmedlem alene bundet af sin overbevisning.
Ja, jamen, det er jo rigtigt. Men man kan sige, at der er nogle fortilfælde, hvor partierne faktisk går ud og siger, her er der en så speciel situation, at nu synes man skal stemme efter sin overbevisning, altså som det er intentionen med grundloven, ikke? Hvor man så ellers godt ved, at selvom der står det i grundloven, jamen så er der en partidisciplin, som medlemmer af Folketinget forventes at følge. Ikke? Og det tror jeg i hvert fald gør sig gældende her.
Når nu jeg tager forslaget alvorligt, så er det fordi, jeg kan se, der er nogen af jer, der har arbejdet med det her. For eksempel Niels Rolæder, som har arbejdet med flygtninge i mange år, dels hos Information og senest hos Enhedslisten. Og en dansk-syriske læge, Haifa Awad, som har skrevet mange artikler Information om sit arbejde på hospitaler i Syrien i krigsområderne.
Jeg har selv været i Syrien over flere omgange, og altså, vi har alle sammen den der sådan direkte erfaring med,
men,
hvad det er, Syrien er for noget.
Ja, men det er så på fredag. Og man kan vel gå ind på Folketingets hjemmeside, folketinget.dk, og så simpelthen høre debatten.
Ja.
Og ellers kan man, der er en folketingskanal på fjernsynet også, som man kan gå ind og tænde. Det er måske nemmere for de fleste, at man kan følge med i debatten. Og den bliver nok ret spændende, fordi der er mange, der går op i den her debat, og der er mange modsætninger. Så jamen, så håber jeg, at der bliver flyttet noget. Men altså, der bliver nok kun flyttet noget, hvis der er en folkestemning for, at det her, det er for galt. Det er så jeres opgave at prøve på at skabe den.
Ja, det er rigtigt, og det er heldigvis ikke de eneste, der er ude at gøre. Der er heldigvis mange af de store organisationer, som er ude og råbe op om det her, og mobilisere danskerne med underskrifter og demonstrationer og oplysningskampagner.
Hvem er det altså, for eksempel?
Jamen det er blandt andet Amnesty International og Mellemfolkeligt Samvirke, som er nogle af de store danske civilsamfundsorganisationer. De har for eksempel lige afleveret knap 100.000 underskrifter til Mattias Tesfaye, som beder Danmark om at rulle den her politik tilbage. Og Mellemfolkeligt Samvirke har været ude og organisere store demonstrationer i landets store byer, og så foregår der en masse oplysningsarbejde på de sociale medier, både fra os og mange andre, omkring den her sag. Og vi prøver også at gøre opmærksom på det internet, og det er også interesse for mig. Så franske medier, engelske medier, arabiske medier har skrevet i det her, og følger det også, fordi der nemlig er så som, hvad skal man sige, folk kan ikke forstå, hvorfor det er Danmark. Hele Danmark, som ellers plejer at være solidarisk og noget med menneskerettigheder. Hvad er det, der sker med os her? Så jeg synes heldigvis, at der bliver gjort noget for ligesom at oplyse om det, men det er folkestemningen er en ting. Og når der noget andet er, hvad er vores politikere inde på Christiansborg, de vil gøre?
Det tror jeg faktisk ikke. Hvis folkestemningen den svinger, så følger politikerne med, sådan er det normalt. De bruger i hvert fald folkestemmelsen undskyldning for, når de strammer. De siger, jamen det er befolkningen, der vil det. Så vasker de hænder i befolkningen. Når man spørger befolkningen, så støtter de regeringspolitik.
Ja, men det er også rigtigt, men altså igen, og det er jo selvfølgelig også vores opgave, at folk gerne vil have en stram udlændingepolitik. Ja, der er et stort flertal for det. Det anerkender vi sådan set alle sammen. Men det handler ligesom, at man ikke kan skelne mellem, hvornår noget er, hvad skal man sige, en stram udlændingepolitik, og hvornår noget, som i den her sag, er noget, der handler om flygtningerettigheder, som er sådan en helt anden type af internationalt ansvar, som man går ind og piller ved i sådan et så at sige, indenrigspolitiske dagsorden. Og det ved jeg ikke, jeg tror måske, at hvis danskerne blev præsenteret for sådan nogle af de nuancer, også af politikerne, så tror jeg godt, der vil kunne være en, hvis vi kalder det folkestemning, som vil sige, ja, vi vil gerne have en stram udlændingepolitik, men vi skal samtidig også...
Niklas, ja. Hånden på hjertet. I skal have medierne med. Før sker der ikke en skid. I har jo ikke medierne med jer i øjeblikket. Der er jo ingen medie beskæftiget med jeres borgerforslag, meget bekendt.
Nej, men ikke i stor stil. Det er jeg fuldstændig enig med dig.
Har I prøvet at få dem til at lave en tvivl med jer og sådan?
Vi har deltaget i nogle forskellige ting med Danmarks Radio og med TV2, som har ragt ud til jer, som er Kristelig Dagblad. Og, så vi har gjort noget, men det er jo også noget med de danske medier, at hvad skal jeg sige, ja, opmærksomheden, den ryger hurtigt til andre ting. Så da forslaget fik 50.000 støtter, var der noget opmærksomhed. Men ellers så er det blevet afløst af andre, hvad skal jeg sige, aktuelle emner.
Ja, og, jeres demonstrationer, altså for eksempel Hafez og Watt, var taler på demonstrationer og sådan, blev hende som er læge og kender forholdene dernede, selv syger, blev hun interviewet og refereret i fjernsynet i forbindelse med de demonstrationer? Eller?
Det tør jeg faktisk ikke sige, om hun blev. De er jo almindelige borgere, også der har stillet forslaget med fuldtidsarbejder ved siden af, og vi har alle sammen gjort det, vi havde mulighed for.
Niklas, jeg forstår, I har travlt hver især, men hvis medien var interesseret, så kontaktede de jer, og så var det et smalt sag udtalt sig, fordi I var inde i emnerne.
Ja, men vi har også udtalt os, så det er bestemt ikke, fordi vi har sagt nej til nogen, der har rakt ud til os, og vi vil selvfølgelig rigtig gerne snakke med dem, der vil snakke med os, så flere kan blive bekendte med, hvorfor vi gør det.
Ja, Niklas Størup, har du et sidste ord, du vil sige til os her inden fredag?
Jamen, det skulle lige være, at der er en ung syrisk flygtning, Mahmoud, som hvis forældre står til at skulle sendes ud. Ikke? Hans forældre er i et udrejsecenter lige nu, og han har skrevet brev til statsministeren, men han har skrevet brev til danskerne. Og jeg synes, det er vigtigt med den her type sager og generelt, at man selvfølgelig lytter til, hvad dem, der bliver allermest berørt af det, hvordan de har at se. Ikke? Han blev årets student i den by, hvor han og ham og hans familie har boet. Men han har skrevet et rigtig fint brev til danskerne, hvor han prøver at råbe op og sige, prøv at høre, det er den her situation, den her umenneskelige situation, mine forældre og jeg står i. Det er endelig, synes jeg, man skal gå ind og finde. Det ligger på Facebook, og der er flere mennesker, der har taget den op. Han siger det bedre, end jeg nogensinde ville kunne gøre, fordi han er en af dem.
Men jeg siger mange tak, Niklas Størup, og ønsker held og lykke med borgerforslaget om tilbagesendelse af syrerne til farlige forhold, at det bliver taget alvorligt af Folketinget på fredag. Vi får lige at vide, hvornår det er på fredag, så folk har mulighed for at planlægge, gå ind og høre det.
Ja.
Borgerforslaget skal til første behandling i Folketinget på fredag den 17. december 2021. Man skal følge med fra kl. 10 for at opdage, når forhandlingen starter. Enten i Folketingskanalen på fjernsynet eller på nettet på folketinget.dk, og så møder i salen. Hermed slut på interviewet med Niklas Størup, forslagsstiller til borgerforslaget Stop hjemsendelsen af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold, som blev optaget den 13. december 2021. Interviewer var Arne Hansen fra Flygtning og Fred. Man kan høre interviewet om borgerforslaget som podcast på Flygtning og Freds netside flygtningogfred.dk. Podcasten kan også tilgås fra din mobils podcast-app og fra YouTube. Søg bare på Flygtning og Fred, gerne i anførselstegn. På flygtningogfred.dk kan man finde yderligere oplysninger og links omkring sagen, og man kan kommentere indslaget og tegne abonnement på Flygtninge og Freds udsendelser. eller man kan høre flere relevante indslag.